sidste år til jul, så var det Carsten, der var så heldig at have juletalen. Og det er sådan, at højtider, sådan prædikner til højtider, de er sådan lidt svære der. Han var voldsomt udfordret. Det er lidt nemmere med pinsen. Det er lidt nemmere. Men vi alle sammen har hørt 117 juleaftens taler. Der er lige lidt mere kød på pinsen, så ja, jeg tror det bliver lidt bedre end hvis jeg skulle holde en juletale, så ville jeg også være frygtelig udfordret. Ja. Så jeg håber, at vi kommer godt afsted, og jeg håber også, at vi kommer til at lande den godt her om en times tid, når jeg er færdig med det. Pilgrimsvandringer, det er jo sådan noget, der blev populært de sidste år her i Danmark, sådan, og måske også rundt omkring i verden. Jeg er nok ikke lige den, der helt har fattet konceptet. Det er, når man, altså, pilgrimsvandring for mig, så er det noget, man gør nede i Israel, hvor Jesus han gik, men at man kan gå to steder, forskellige steder i Danmark, det fanger jeg ikke, men der er nogen, der har en god forklaring på, og det har jeg stor respekt for. Men jeg tænkte, at hvis sidste gudstjenesten skulle tage os, der vil jeg prøve at tage os alle sammen på en, om ikke en 10-minutters pilgrimsvandring, hvor vi går rundt om kirken, så en 10-minutters oplevelse af Helligånden. Måske. Så det håber jeg, I er med på, og jeg vil også åbne en lille kattelem, når vi når dertil, hvis du tænker, det der, det skal jeg ikke have noget med at gøre. Så er vi lige gode venner for det. Vi fejrer ikke noget, der var, vi fejrer noget, der er. Det er det fede ved det. Ikke? Vi mindes ikke noget, der var engang. Vi er bevidst om, at vi er fuldstændig i centrum for begivenhederne, at de sker, de er. Det er en levende virkelighed, vi ikke mindes, men at vi fejrer. Så vi skal jo ønske hinanden tillykke. Det er kirkens fødselsdag i dag. Kirken fejrer fødselsdag. Hvor gammel den bliver, det har vi ikke helt styr på. Det ved vi ikke helt nøjagtigt. Men omkring et par tusind år, så har vi ikke skudt helt ved siden af. Og det er jo en ganske høj alder, må man sige. Kirken er ved at være lidt en gammel dame. Ikke? 2000 år, det må sætte sine spor. Og med kirkens fremskredne alder, ja, så var det vel på sin plads, at vi begynder ligesom at tale om, hvad der så skal ske. Hvad stiller man op med sådan en gammel dame? Skal vi have kirken til at flytte i sådan en slags oldekolle på sine sidste dage? Vi må jo formode, at når man er 2000 år gammel, så har man ikke langt igen. Det kan man ikke have. Det kan man ikke have. Har kirken eventuelt brug for en plejehjemsplads? Kan man overhovedet få sådan nogle pladser? Findes de? Nej. Men en 2000 år gammel dame, det var vel ikke for meget at forlange, at der var en plejehjemsplads, hvis man kom dertil i sit liv. At man havde brug for lidt ekstra pleje og hjælp og støtte. Hva? Og det er vel også sådan på tide, at vi begynder at tænke på en eller anden form for begravelse. En eller anden form for afslutning af det her lange kapitel. Og vi skal have fundet ud af, hvem vælger salmerne? Hvem holder talen? Hvor skal begravelsen foregå hen? Skal det overhovedet være en begravelse? Eller skal den bare brændes og drysses ud over havet? Hvad gør vi ved kirken? Den er jo gammel. Den er ikke til ret meget mere. Det kan ikke passe. Nej, spøj til side. Kirken er ikke lige ved at dø. Slet ikke. Det kan godt være, at kirken er en lille smule vingeskudt i vores del af verden, men på global plan har kirken aldrig haft det bedre. Har kirken aldrig haft mere livskraft, end den har i dag. I virkeligheden er kirken bare en teenager, hvor at frontallappen den er ved at vokse ud, så man kommer op til rigtig modenhed og sådan nogle ting. Så det er sådan, det er. Kirken er sammenlignet med en teenager. Det billede må vi have. Og det her med, at vi skal have frontallappen til at vokse ud, ligesom når vi, da vi selv var teenager engang, også der er på den anden side af det, der er også nogen her, der er teenager stadigvæk, jamen så er det jo ligesom, at det er ligesom den sande identitet, den ligesom begynder at vokse frem, den ligesom begynder at formes. Hvem er vi egentlig? Nu har vi lige besluttet, at kirken nok ikke er lige ved at dø, men jeg kunne godt tænke mig at læse lige lidt sådan. Jeg har jo før sagt det, jeg har jo læst den sidste bog i Bibelen, jeg har jo læst slutningen, jeg ved, at det ender godt, men jeg kunne godt tænke mig lige at læse fra Åbenbaringsbogen kapitel 19, vers 1-8. Der står sådan her, det er den sidste bog i Bibelen. Anden, tredje, sidste kapitel, eller hvordan det er. Der står sådan her. Efter dette hørte jeg et vældigt råb fra en stor flok mennesker i himlen. Halleluja. Nu er Guds herlighed kommet med kraft og frelse. Altså det vi læser om her, det er noget, der ikke er sket endnu. Det er kirkens fremtid. Hans domme er korrekte og retfærdige. Han dømte den store skøge, som ødelagde verden med sin forførelse. Han straffede hende, som dræbte hans tjenere. Halleluja. Røgen fra byen vil i al evighed stige op. De 24 medregenter og de 4 levende væsner faldt på knæ og tilbad Gud, der sad på tronen. Amen, halleluja, råbte de. Derpå lød en stemme fra tronen. Pris Gud alle hans tjenere, de der er ham, både kendte og ukendte. Dernæst hørte jeg lyden af råb fra en stor menneskemængde, der var en bulrende lyd som et mægtigt vandfald eller en kraftig torden. Halleluja, nu er det Herren den almægtige, der regerer. Lad os være glade og juble og lovprise ham. Nu kan lammets bryllupsfest begynde. Hans brud har gjort sig parat. Hun har fået en skinnende hvid klædning at tage på. Den hvide klædning af Guds folks gode gerninger. Det er jo et syn, som Johannes, disciplen Johannes, han får om den her tidsalders ende. Og han beskriver en kirke, en brud, som er ved at gøre sig klar. Og det mest almindelige, og det er derfor, jeg siger, at kirken er nok at regne som en teenager. Det mest almindelige, det er, at man bliver gift sådan ret ung. Så det er i hvert fald det billede, jeg forestiller mig her. At der er noget teenager over den her brud, som gør sig klar, eller i hvert fald meget ung. Kirken her er beskrevet som en ung, smuk brud. Og kirken er ikke ved at dø bort fra jordens overflade. Kirken er ved at rejse sig i al sin ungdoms styrke. Kirken er ved at rejse sig. Og igen, så kan det godt være, at det ikke helt ser sådan ud i vores land, men ud over jorden, så er kirken ved at rejse sig. Jeg kan godt lide historie. Jeg kan godt lide at høre historier, når der bliver fortalt historier. Jeg kan godt lide også at grave i vores egen lands historie og alle sådan nogle ting. Så det vil være naturligt for mig i dag, ligesom at gå tilbage til kirkens allerførste fødselsdag. Eller måske gå længere tilbage til undfangelsen. Kirken blev nemlig undfanget ved skabelsens begyndelse. Kirken er ikke nogen ny opfindelse, men vi siger, at kirken har fødselsdag, pinsedag, at der blev kirken født. Der er altid mennesker involveret i kirken, og kirkens fødsel er ingen undtagelse. Der er også mennesker involveret i kirkens fødsel. I den sidste del af svangerskabet, sådan der, hvor man kan begynde at kunne se, at maven vokser frem. I forhold til kirkens fødsel, da dukker Jesus op. Da kommer han ud af nærmest ingenting, der dukker han op. Jesus dukker op i Israel, hvor man har en historie modsat os andre, med profeter og ledere, som var noget ud over det sædvanlige i forhold til Guds livet i hvert fald. Vi havde sikkert også ledere her i vores land, som var noget ud over det sædvanlige, men på andre punkter. Men ham Jesus, han ser ud til ligesom, da han toner frem og kunne slå dem alle sammen. Alle de her tidligere ledere, som man har haft i Israel. Han helbreder syge. Ja, han opvækker endda døde. Og det har man i historien, i Israels historie, meget få eksempler på, det sker. Jeg kan kun lige sådan komme i tanke om en enkelt, hvor en mand faldt ned i en grav og blev vækket til liv igen. Men det, så var det ikke sådan noget, der var almindeligt, men det blev det, da Jesus han kom på banen. Og Jesus han får hurtigt nogle følgere. Og der tænkte jeg sådan, det var lidt dumt ord, jeg kom til at bruge der, ikke? Det er ikke sådan nogle, Facebook-venner. Ikke sådan noget overfladisk noget. I hvert fald for nogens vedkommende. De mente lidt ligesom noget med det. Og selvom han sagde dem imod, så var det ikke sådan, at så slettede de ham, eller blokerede ham, eller hvad det er, man nu kan. Jeg er jo ikke selv på Facebook, så jeg er lidt en analfabet. 12 af de her følgere, dem kalder vi for apostle. Og de her 12, de var med på en fantastisk rejse i den sidste del af svangerskabets perioden op til kirkens fødsel, inden kirken blev født. Der fik de lov at være med til på en helt fantastisk rejse. Det var en rejse, som jeg tænker næsten hver dag nåede helt nye højdepunkter af, hvad de fik lov at se og opleve. Og en rejse med kæmpe skuffelse og enorm frustration, som de også fik lov at opleve i svangerskabets sidste tid, indtil kirken den blev født. Vi skal lige læse fra Johannes evangeliet, kapitel 1. Johannes evangelie kapitel 1, vers 43-51. Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilea. Han mødte der Filip, der var fra Bethsaida, ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham, kom med mig og bliv min disciple. Filip gik straks hen for at finde Nathanael. Vi har mødt Messias, fortalte han. Ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus, og hans søn er en, der hedder Josef fra Nazareth. Nazareth, udbrød Nathanael. Kan noget godt komme fra Nazareth? Kom selv og se, svarede Filip. Da Jesus så Nathanael, sagde han, der kommer en israelit, der kommer en israelit, som er helt igennem ærlig. Hvor kender du mig fra? Spurgte Nathanael. Jeg så dig under fintræet, inden Filip kaldte på dig. Mester, så må du være Guds søn, Israels konge. Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under fintræet, du skal komme til? Du skal komme til at se større ting end det. Så fortsatte han. Det siger jeg. I skal få lov at se himlen åben, og englene stige op og ned mellem Gud og menneskesønnen. De her mennesker, vi mødte kun nogle af dem her, men der var 12, der var helt tæt på, og så var der en større eller mindre gruppe, som vi ikke helt ved, hvor stor den egentlig er. Nogle gange tænker, at den er talt flere tusind, andre gange så ved vi, at den er talt 120, og måske endda nogle gange til sidst endnu mindre. Men de her mennesker, de var med på en 3,5 år lang rejse med Jesus, som hver eneste dag bød på nye højdepunkter, blev hver eneste dag fik de lov at se ting, som de ikke havde set i dagene forud. Og jeg kan ligesom forestille mig Peter fortælle til Johannes, kan du tro på, hvad vi har set i dag? Vi manglede penge, vi skulle betale skat, og ja, vi har nok ikke været helt fornuftige med vores økonomi måneden igennem, så vi var egentlig lidt på spanden som gruppe her. Så sagde Jesus, at vi bare skulle gå ned til søen og hive en fisk op af vandet. Og vupti, fisken havde en værdifuld perle i munden. God historie, som Peter her, tror jeg, fortæller til Johannes. Og så fortsætter han: Johannes, jeg skal sige noget. Jeg har været fisker hele mit liv. Jeg har siddet ved rigtig mange bål på stranden om aftenen og hørt fiskerhistorier. Og jeg ved, at mange af de her historier, ja, de var mest pral over, hvor stor en fisk man har fanget, ikke? Mange af de fisk, jeg har altså fået fortalt om, at der er fanget, de er slet ikke store i den her sø, det kan ikke lade sig gøre. Jeg ved, det var pral med de her historier. Men jeg, selvom der var pral i de historier, så har jeg aldrig hørt noget, der ligner det, vi har set i dag. Aldrig. Det overgår alt, hvad jeg har set før. Og jeg må sige, jeg tror virkelig på en gylden fremtid for fiskeriet sammen med ham Jesus. Jeg tror virkelig på en gylden fremtid. Det åbner helt nye muligheder, hvis fiskene fremover har en perle i munden, når vi hiver dem op af vandet. Eller i dagene efter Lazarus' opstandelse. Amen, så siger Johannes til Peter, han skulle have set sig selv, ham Lazarus. Han så jo latterlig ud, da han humpede ud af graven i det klunds, ikke? Han var ikke moderigtig overhovedet. Disciplerne, de oplevede det ene højdepunkt efter det andet. Og det blev bare vildere og vildere. Det blev bare bedre og bedre. Men skærtorsdag, der blev de ramt af en fuldstændig utænkelig tragedie. En ufattelig tragedie. Jesus, der var en mand i, hvad man kunne kalde, sin bedste alder, eller nærmest yngre end det, han døde midt iblandt dem. Jesus havde godt nok gået og snakke noget tågesnak, men de havde bare slet ikke set det komme. Han havde godt nok sagt nogle underlige ting, som de først forstod lang tid senere. De har nok bare tænkt, han er nok træt i dag, han vrøvler lidt, han snakker også meget, han skal hele tiden tale med mennesker. Så vi bager over med ham. Men de bliver ramt af den her tragedie. Så de kommer fra deres livs højdepunkt til måske det dybeste hul, de nogensinde har siddet i. Og gruppen af Jesu efterfølgere, den samles stadig. Men væk var ligesom de sjove historier om dengang de fangede fisk med perler i munden, eller dengang Lazarus han humpede ud af graven. Der var bare sorg. Der var kæmpe sorg. Kæmpe chok havde ramt dem. Gruppen var ikke til at kende igen. Og de har sikkert spurgt hinanden, hvad er det vi har overset her? Hvordan kunne det her ske? Hvordan var det muligt? Vi havde jo i 3,5 år en fest. Det var en lang fest i 3,5 år. Det var fedt at se, når Jesus han væltede vekselerernes boder ind i templet, så mønter og skidt det fløj alle vejen rundt, og de kravlede rundt for at samle deres penge op. Alle sådan nogle ting. Det var fedt at se, når miraklerne skete. Og vi snakker ikke så meget om det, da vi sejlede ud på søen og var enormt bange, og så kom han bare lige og stillede stormen. Den historie praler vi ikke ret meget med, så den skriver vi kun lige lidt om, ikke? Så de er bare slået ud. De er bare helt i gulvbrædderne. Og så pinsemorgen, så begynder rygterne at svire. Så er der nogen, der fortæller vilde historier. Jesus er stået op fra graven. Det er næsten ikke til at fatte. Når man sidder i det mørkeste hul, har mistet lyset, har mistet håbet, har mistet troen på, at det her var andet end en god historie, så begynder rygterne at svire. Jesus er stået op fra graven. Det kan vi ikke tro på. Det kan vi ikke tro på. Så nu er det ligesom ikke begejstringen, der når nye højder, da man påskemorgen hører, at Jesus er stået op fra graven. Nej, jeg tror, at der breder sig en sådan underlig stemning af mystik. Det bliver lidt for mystisk. Nu undres man. Og jeg kan ligesom forestille mig igen, Peter og Johannes, når de snakker sammen om det her i dagene efter, at Jesus han er stået op. Det er stadigvæk svært at tro det. Hey, vi så jo, han blev slået ihjel. Vi så jo, hvordan at romerne behandlede ham. Han overlevede ikke den behandling. Og man kan ligesom forestille sig, at Johannes han, i de her dage, hvor det begejstring, den vil ikke rigtig komme tilbage. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal mene om det hele, vel? Johannes han trækker Peter til side og siger, hvad mener du, Peter? Sådan som det er lige nu. Altså han er på en eller anden måde, han er godt nok ikke sig selv om Jesus. Han er ikke som han var. Han er ikke som vi kendte ham. Jeg synes det er lidt for mystisk. Jeg kan ikke rigtig lide det længere. Jeg synes det blev for mystisk. Ham Jesus, han kommer sådan gående til os med store huller i hænderne, og vi spiser sammen og snakker og hygger os faktisk lidt ligesom i gamle dage. Men når han så forlader rummet, så går han bare lige direkte ud gennem væggen. Og der er ikke engang hul i væggen efter ham. Jeg ved det ikke med dig, Peter, men jeg synes, det er lidt for mystisk. Det er lidt for langt ude. Jeg kan ikke læse rigtigt i Bibelen, at det er sket før. Det er for mystisk. Og jeg må bare sige, det render mig koldt ned ad ryggen, når han gør det. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg vil ønske, han bare ville blive den gamle Jesus igen. Kan I godt følge mig lidt? Hvordan det må have været? Jeg har bare siddet og drømt lidt her til morgen. Hvordan det må have været at være den her flok disciple, hvad de har gennemgået. Og så er vi her 10 dage før pinse med en flok disciple, der bare før vidste det hele. De havde styr på det. De havde haft en lang sejrsrejse rundt i Israel, og nu ved de pludselig ingenting mere. Jesus, han går mig og går, som det passer ham. Ingenting er som før. Han helbreder ikke rigtig nogen mere. Sådan nogle ting. Han kommer og går. Han forsvinder bare ud i det blå. Og så bliver de bedt om at vente i Jerusalem. Nu sagde Bjarne før, at de blev bedt om at være i bøn. Det står der faktisk ikke. Der blev bare bedt om, at de skulle vente. De skulle vente på noget, som de ikke engang vidste, hvad var. De skulle vente. Og jeg ved, at de har været fulde af frustrationer, fulde af skuffelser. De havde haft helt vildt mange spørgsmål. Hvad er det, vi har oplevet de sidste 3,5 år? Hvad er det, vi har været en del af? Hvad er det, vi har været vidne til? Og i 10 dage, så ventede de. Og jeg kan ligesom forestille mig, at for hver dag, de ventede, så blev gruppen mindre og mindre og mindre. Jesus var holdt op med at komme iblandt dem. Han var der ikke mere. Modet iblandt dem, det forsvandt. Det fæs ligesom ud, som var det luften af en ballon. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men kunne du forestille dig at vente i 10 dage på noget, som du ikke engang ved, hvad er? Det eneste, du gør, det er, at du gør ingenting. Du bare venter og venter og venter. Kan I forestille jer det? Hvordan det må have været? nogle af dem var så nogle mænd, der var vant til at arbejde hårdt, knokle, gøre en masse, og så skulle de bare vente. Peter var fisker et helt andet sted i landet. Han var langt fra sin forretning. Jeg ved, hvordan det er. Jeg har engang prøvet at holde ferie i 2 uger. Efter 1½ uge, så var jeg ved at få spat. Så blev jeg blev bare nødt til at se nogle køer. Jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Og jeg ved, hvordan Peter har haft det. 10 dage. Ingen. Du skal vente på noget, du ikke ved, hvad er. Hvor længe var det her? De vidste jo ikke, det var 10 dage. Vi ved jo, det var 10 dage. Så vi kan jo bare sidde. Nå, okay, man, det var da bare 10 dage. Men det anede de jo ikke. De vidste det jo simpelthen ikke. Jeg tror, at man skal have siddet i fængsel for at forstå, hvad de måtte gennemgå. Jeg tror, man skal have været spærret inde på meget lidt plads i meget lang tid for at forstå, hvad det er, de måtte gennemgå. Nu om dage, så er det helt vildt moderne at være stresset. Det er jo, så er man jo med på moden, ikke? Hvis man er stresset. Det skal man være. Smart i en fart, siger man. Det er, når man bare er ud af starthullerne. Jeg er helt vildt stresset, ikke? Jeg tror bare, at den her moderne livsstil, som vi har, i virkeligheden holder os borte fra, at vi får lov at have vores egen pinseoplevelse. Jeg tror ikke, disciplinerne var særlig stressede dengang der i Jerusalem. Det eneste, der måske stressede dem, det var, at de anede ikke, hvor længe kommer det her til at vare. Hvor lang tid kommer det til at tage. Nu har Bjarne læst lidt af det, men jeg har tænkt mig at læse det meste af Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Og I kan følge med i jeres egen bibel, eller I kan lade være. Det er måske lige så godt at lade være. Pinsemorgen var alle disciplerne forsamlet på et sted. Nu har de ventet i 10 dage på noget, de ikke anede, hvad var. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra, som et voldsomt åndepust. Og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde, og de blev meget forbavset over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. Hvad sker der her, råbte de undrende. Alle de mænd er jo fra Galilea. Det vil sige, det er sådan en slags flok bønder, kan man godt. Og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål. Hvordan går det til, at vi, parter, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontius, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen, vi kretere og araber, hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog? Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden. Hvad sker der? Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplene, de har bare drukket for meget vin, råbte de. Der trådte Peter frem, og de andre 11 apostler stillede sig ved siden af ham. Han råbte til folkemængden. Hør efter, alle I jøder, og I som bor i Jerusalem. Det er ikke sandt, som nogen af jer siger, de her mænd, at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun 9 om formiddagen. Nej, her opfyldes det ord, det som Gud åbenbarede for profeten Joel. Det vil ske i de sidste tider, at jeg vil udgyde af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner, de gamle vil få det gennem drømme. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet og store tegn nede på jorden. Blodsudgydelser, ildebrande og røgskyer. Solen skal formørkes, og månen skal blive mørkerød som blod, før Herrens store og frygtindgydende dag kommer. Men enhver, der råber til Herren om hjælp, skal blive frelst. Lyt til mine ord, venner. I kender Nazareren Jesus. I ved om de mirakler, tegn og under, som Gud udførte gennem ham her midt i blandt jer. Dermed viste Gud jer, at det var ham selv, der havde sendt Jesus. Han blev efter Guds forudbestemte plan forrådt, og med de gudløse romers hjælp fik I ham navlet til korset og dræbt. Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. David talte profetisk på hans vegne, da han sagde, jeg stoler altid på Herren, han står ved min side, så jeg ikke falder. Derfor kan jeg fryde mig og synge glædesange. Der er også håb for mit legeme, for du vil ikke efterlade mig blandt de døde. Du lader ikke din hellige tjener gå i forrødelse. Du har vist mig vejen til livet. Hos dig fyldes jeg med glæde. Disciplerne, de ventede i 10 dage på noget, de ikke anede, hvad var. Jeg tænkte, at da jeg sad her og forberedte mig i morges, jeg tænkte, det kunne være interessant at gøre øvelsen, at vi ventede 10 dage på at ligesom, vi bare blev her. Og så bare ringe til vores mester og sige, jeg kommer ikke på arbejde i morgen, chef, jeg kommer ikke de næste 10 dage. Jeg venter. At vi prøver at gøre den øvelse. Ej, nu laver jeg lidt sjov med jer. Men jeg havde en tanke. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte 10 minutter på bare at være stille. Efter, når jeg er færdig med at tale, så synger vi en sang. Og vi så tager 10 minutter, hvor vi bare er stille. Bare venter på Guds ånd. På noget, som vi i hvert fald, vi ved jo noget, som de ikke ved. Vi har i hvert fald en lille idé om, hvad det er, hvad Helligånden den er. Så jeg håber, at I vil være med mig og synge en sang, og derefter bare vente i 10 minutter. Jeg sætter min sådan en alarm til, så lad os bare vente. Bare mig og Jesus, bare dig og Jesus, så luk alle, kan man sige, dine brødre og søstre ude af det her. Du har måske ikke prøvet at vente i 10 minutter før. Det er vanvittigt lang tid. Ufattelig lang tid. Men giv Gud en chance for at få lov at bryde ind i dit liv. Giv Gud en chance for at få lov at røre ved dig. Og hvis du tænker, det er for mystisk, det har jeg ikke lyst til at være en del af, så har du lov til, mens vi synger den her sang, at læse lige så stille ud, og vi er lige gode venner for det, og alting. Men jeg håber, I vil være med, og bruge de her 10 minutter, og så tænk på, der var nogen, der forud for os, ventede i 10 dage, på noget, de ikke anede, hvad var. Jeg tror ikke engang, de havde en hunger efter Gud. De sad bare og var frustreret, og ikke kunne forstå, hvordan det hele hang sammen. Vi skal regne med, at de levede i en anden tid. Helligånden var ikke udgydt. Ingen af os har prøvet at leve i den tid, hvor ånden ikke var udgydt. Men jeg tror bare, at det var en ganske anden tid, hvor ånden ikke talte til dem på den her direkte måde, som vi kender den. Vil I være med til det? Amen. Så lad os synge.